πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μέγεθες λοιπόν και σήμερα μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούγατε και θα ακούσετε και σήμερα την Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στην ύπηθηση των ήχων ο αγαπημένος Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Συνήθως σε αυτό το σημείο της εκπομπής, στο ξεκίνημά της είχαμε ένα πρόλογο που περιλάμβανε συνοπτικά τις πιο σημαντικές εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, μερικές φορές με έναν υπαινικτικό σχολιασμό κάποιων από αυτές. Όμως, όπως ίσως θα καταλάβατε και από την εισαγωγή της εκπομπής, σήμερα η 706η εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική αφού κλείνει τον 20ετή για κάτι κύκλο της. Έτσι, αντί για πρόλογο, θα έχουμε μετά τις επιμέρους μεγεθύνσεις που ακολουθούν, επίλογο με ένα μίνι απολογισμό. Και πάμε λοιπόν στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι η Δία Γυμνού Οφθαλμού. Η εκπομπή όντας τελευταία θα είναι λίγο διαφορετική και όσον αφορά την επιλογή των καλεσμένων της. Κάθε φορά λοιπόν που προέκυπτε όλα αυτά τα 20 χρόνια της εκπομπής ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής ή διεθνούς δικαίου ή διεθνές, η πρώτη επιλογή συνομιλητή για την εκπομπή ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση, μεγάλη εμπειρία και σοφία θα έλεγα για αυτά τα θέματα. Και αυτό συνήθως ανταποκρινόταν. Ήταν ο Χρήστος Ροζάκης. Και είναι στο τηλεφωνό μας ομότιμος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέος δικαστής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι. Κύριε Ροζάκη, αν μπορείτε σταθεροποιηθείτε, διότι δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Πάλι δεν σας ακούμε καλά.
Με ακούτε?
Θα σας καλέσουμε σε λίγο για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Ροζάκη. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Ροκόπουλε.
Το διεθνές δίκαιο το οποίο διακονίσατε και το οποίο η χώρα αιμονικά επικαλείται δεν είναι και πολύ καλά στην υγεία του τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίο σημείο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όσα έκτοτε συνεχίζεται να γίνονται στο διεθνές σκηνικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, κύριε Ροκόπουλε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για εσάς. Δηλαδή είναι συγκινητική η στιγμή αυτή, διότι σας αποχωριζόμαστε από το ραδιόφωνο, μια εκπομπή με μεγάλη προσφορά σε αυτό και κυρίως στο πρόσωπό σας είχα δει έναν δημοσιογράφο αντικειμενικό, γνώση των θεμάτων του και με μεγάλη ευκρίνεια στο λόγο του. Και όλα αυτά θα μας λείψουν ομολογουμένως.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Τώρα, από εκεί και πέρα, είπατε για το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δυστυχώς πάσχει αυτή τη στιγμή. Πάσχει κυρίως το ανθρωπιστικό δίκαιο, βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει ένας τομέας του διεθνούς δικαίου, ο οποίος είναι σημαντικός δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά ο οποίος αυτή τη στιγμή παραμελείται, ομολογώ. Και από την μεριά των Ρώσων, οι οποίοι φυσικά επιμένουν στην εκστρατεία που είχαν ξεκινήσει 3 χρόνια πριν, και από την μεριά των Ισραηλών, οι οποίοι αφού κατέστρεψαν τη Γάζα, επιχειρούν τώρα να καταστρέψουν και το Ιράν. Αλλά αυτό για το Ιράν είμαι λιγότερο ένθερμος, διότι ούτε εγώ υποστηρίζω αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει εκεί.
Μάλιστα. Τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κατέληξαν μετά και την Αμερικανική επίθεση σε μια εκεχηρία. Θεωρείτε πως θα διαρκέσει? Πόσο πιθανή είναι η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν? Θα ενδιαφερθεί ο Τραμπ για αυτές ή θα αρκεστεί στις τριαμβολογίες? Και θα συνενέσει το Ιράν ή θα αρκεστεί και αυτό στις δικές του έολες τριαμβολογίες?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι αν το Ιράν δεχθεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες είχαν ξεκινήσει φυσικά και παρολίγο να προχωρήσουν με τις ΗΠΑ, και εάν διαρκέσει και αυτή η εκεχηρία. Για το θέμα της εκεχηρίας δεν έχω πολλές αμφιβολίες, θα διαρκέσει. Διότι το μεν Ιράν έχει δεχθεί πλήγματα, το δε Ισραήλ δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει τον αγώνα του. Εάν όμως το Ιράν επιχειρήσει κάτι, θα βρει μια απάντηση από την μεριά του Ισραήλ και από την μεριά των ΗΠΑ φυσικά. Τώρα, εάν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν, αυτό τι να σας πω, δεν είναι θέμα προφήτη. Δεν είναι σε θέση να το...
Είπα πολλά καλά λόγια στην εισαγωγή για το πρόσωπό σας, κύριε Ροζάκη. Προφήτη όμως δεν σας αποκάλεσε.
Ομολογώ ότι εκεί δεν έχω απόλυτη ικανότητα να σας απαντήσω. Με την έννοια ότι φοβάμαι ότι ό,τι και να πω δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί από την γεγονότητα.
Με δεδομένη και την κατάσταση στη Γάζα, ποιο είναι το χειρότερο και ποιο το καλύτερο και ευκταίο σενάριο για τη Μέση Ανατολή τα επόμενα χρόνια?
Πρώτα απ' όλα να σταματήσει αυτός ο σφαγμός. Αυτή η σφαγή όλων των ανθρώπων και των αμάχων κυρίως από το Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Να υπάρξει μια παύση πυρός, η οποία ενδεχομένως να οδηγεί σε διαπραγματεύσεις. Τώρα μου πείτε με ποιους θα διαπραγματευτεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει άλλο επίσημο διαπραγματευτεί παρά τον Οργανισμό για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Δηλαδή την Παλαιστινιακή Αρχή. Εκεί το καλύτερο σενάριο είναι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξει μια δυνατότητα να βρούμε επιτέλους τα δύο κράτη να γεννιούνται, πράγμα πολύ απίθανο φυσικά κατά τις συνθήκες αυτές, και το χειρότερο σενάριο είναι να μην σταματήσει αυτή η σφαγή και να συνεχιστεί επάπειρον ώσπου να εξελευθερωθεί ολόκληρη η Γάζα.
Να έρθουμε στην Ήπειρό μας. Είχαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, είχαμε την απόφαση για 5% αμυντικές δαπάνες έως το 2035, τις τριαμβολογίες Τραμπ, το εμετικό γλύψιμο του Μαρκ Ρούτε που είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι όσον αφορά το ΝΑΤΟ ή να γίνουμε πιο σκεπτικοί με δεδομένες αυτές τις αποφάσεις? Ή δεν έχει και μεγάλη σημασία επειδή ο Τραμπ σήμερα είναι, αύριο δεν είναι?
Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ έχει βαθιές ρίζες ομολογουμένως. Έχει μια υπερπεντηκονταετή ζωή και από την άλλη μεριά είναι απαραίτητο κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το έδειξε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν το ΝΑΤΟ επιζήσει, νομίζω αυτό είναι δεδομένο, θα επιζήσει. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα επιζήσει. Θα επιζήσει ως ευρωπαϊκός πλέον οργανισμός ή θα έχει και την συμμετοχή των ΗΠΑ. Νομίζω ότι ούτε οι ΗΠΑ θέλουν να αποσυρθούν από το ΝΑΤΟ, θέλουν απλώς να διαμοιράσουν τα βάρη, να μοιράσουν τα βάρη ανάμεσα στους Ευρωπαίους και αυτούς. Και ως εκ τούτου αυτή η απόφαση για το 5% που ελήφθη νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιητική για τον Τραμπ. Αφήστε βέβαια τα γλιώδη σχόλια του Ρούτε, από τον οποίο περιμένει καλύτερη συμπεριφορά, αλλά αυτός είναι τελικά. Εντάξει.
Ναι, μεν δεν έχει υπάρξει ακόμα ένα σταθερό γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, αλλά κάποια πράγματα αχνοφαίνονται. Υπάρχουν κάποιοι εγχωρίως οι οποίοι, συνυμολογίζοντας και τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, προτείνουν στροφή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, έτσι ώστε, όπως λένε, να μην είμαστε δεδομένοι. Ναι. Τι απαντάτε?
Μιλάτε για τους Ευρωπαίους τώρα.
Μιλάω για τους εγχώριους, οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι, να είμαστε και λίγο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγο με τη Ρωσία και λίγο με το Ισραήλ αλλά και λίγο με το Ιράν και ούτω καθεξής.
Νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στο θέμα της Ουκρανίας κάτσε σε μια σωστή θέση. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μπορείς αυτή τη στιγμή να θεωρείς φίλους σου τους Ρώσους. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η Real Politik, η οποία λέει μα γιατί είναι επιτέλους να μην τα έχουμε και με τους Ρώσους καλά και με τους Δυτικούς καλά. Ναι, αλλά εμείς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είμαστε το οποιοδήποτε κράτος. Και ως εκ τούτου πρέπει να υπακούμε, είναι μια λέξη που δεν έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω, αλλά τη χρησιμοποίησα, στα χελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Στα οποία συμμετέχουμε κι εμείς βεβαίως.
Περίπου οι ίδιοι, κύριε Ροζάκη, μαζί με κάποιους άλλους, διαβλέπουν σε όλες τις εξελίξεις μια ισχυροποίηση της Τουρκίας και κρούν διαρκώς τον κόδωνα του κινδύνου. Η Τουρκία έχει πράγματι αναβαθμιστεί σε περιφερειακή δύναμη, μεταξύ άλλων λόγω μεγέθους, στρατιωτικών δυνατοτήτων, αμυντικής βιομηχανίας, την οποία εμείς πρόσφατα θυμηθήκαμε. Κατά πόσο όμως ισχύουν όσα υποστηρίζουν οι Κασάνδρες, για παράδειγμα όταν το Ιράν δεν είναι στα καλύτερά του, όταν το Ισραήλ έχει αναβαθμιστεί, όταν οι αραβικές χώρες κρατούν τις αποστάσεις τους από την Τουρκία? Επιπλέον, η εξωτερική πολιτική προφανώς πρέπει να παίρνει υπόψη τους σχετισμούς, αλλά πρέπει να ετεροπροσδιορίζεται συνεχώς όσον αφορά την Τουρκία?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Νομίζω ότι έχουν δώσει υπερβολική βαρύτητα σε αυτό. Πρέπει να ισορροπήσουμε κάπως και να πάψουμε να φοβόμαστε την Τουρκία όπως τη φοβόμαστε. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή πρώτα αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Και το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο η Τουρκία έρχεται κοντά στην Ευρώπη, τόσο περισσότερο μας κάνει καλό εμάς. Διότι είμαστε μέλη της αυτής της Ευρώπης. Και ομολογουμένως, εάν κάτι συμβεί, που το απεύχομαι, δεν το βλέπω πολύ πιθανό, θα έχουμε για την υποστηρίξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πλέον τον αποκλεισμό της Τουρκίας οριστικά από οποιαδήποτε πιθανότητα να έχει κάποια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και για τη σημερινή συνομιλία. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
Και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα για όλα σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή η διαγυμνού οφθαλμού. Οι μεγεθύνσεις στα 3,5 τελευταία χρόνια παρακολούθησαν από την πρώτη στιγμή στενά και συχνά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον πόλεμο που συνεχίζεται δυστυχώς και αυτή την ώρα. Ήταν πολλοί οι συνομιλητές μας, να αναφέρω μερικούς μόνο: τον Μακαρίτη συνάδελφο και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, τον καθηγητή στο Βερολίνο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, την Όλγα Σαπολάγευγια, ουρανή Ουκρανία από τη Μαριούπολη που ζει στην Ελλάδα και άλλοι πολλοί. Φέτος συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με τη Χριστίνα Κατράκη, Ελληνοουκρανή ή Ουκρανοελληνίδα. Γεννήθηκε στην Ουκρανία, σε μικρή ηλικία πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και σπούδασε, ενώ συνέχισε τις σπουδές στο Κίεβο, στη Γαλλία και την Ιταλία. Είναι ιστορικός, συγγραφέας και ζωγράφος. Ζει στο πολύπαθο Κίεβο και είναι πρέσβυρα του Ιδρύματος για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Διεθνή συντονίστρια του κέντρου της UNESCO, ενώ με την έναρξη του πολέμου δημιούργησε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Be the Light, η οποία στηρίζει τους Ουκρανούς στην πρώτη γραμμή. Να προσθέσουμε πως το πρόσωπό της δεσπόζει στο μνημείο της Ανεξαρτησίας στην πλατεία Μαϊντάν, την κεντρική πλατεία του Κιέβου, καθώς ήταν το μοντέλο του διεθνούς φήμης γλύπτη πατέρα της, Ανατόλη Κους Κατράκη, πρώτου εξαδέλφου του Μάνου Κατράκη. Για όλους αυτούς τους λόγους θα θέλαμε να την έχουμε ανακαλύψει νωρίτερα και να έχουμε συνομιλήσει και άλλες φορές μαζί της. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε να μιλήσουμε μαζί της σήμερα στην τελευταία μας εκπομπή. Κυρία Κατράκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας, χάρηκα.
Έχω την εντύπωση πως η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε τη διεθνή προσοχή στις συγκρούσεις των τελευταίων εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τις επιθέσεις της. Ποιος είναι ο απολογισμός αυτής της περίοδου για την Ουκρανία σε ζημιές, νεκρούς και τραυματίες?
Ναι, έχετε δίκιο. Πάλι οι Ρώσοι προσπαθούν να σκοτώσουν άμαχους και τα παιδιά στα κρεβατάκια τους μέσα στη νύχτα. Όταν οι Ουκρανοί στέλνουν drones σε Ρωσία, χτυπάνε μόνο και μόνο τα στρατιωτικά αεροδρόμια, εργοστάσια κλπ. Μόνο στρατιώτικα, αλλά ποτέ, μα ποτέ, άμαχους και τα παιδιά. Ρώσοι όμως κάνουν το ανάποδο, όπως και το Ιράν. Μόνο η τελευταία ατάκα που έγινε σε Κιέβο έχει πειράσει πάνω από 30 άτομα, 5 νεκρούς, έτσι, και με ρουκέτες από Βόρεια Κορέα.
Μάλιστα. Οι επιθέσεις ήταν με βαλιστικούς πυράβλους και τα ντρόν Σαχέντ, έχω την εντύπωση, που είναι ιρανικής προέλευσης. Αφορούσαν υποδομές και αμάχους. Επί του εδάφους όμως έχω την εντύπωση πως δεν υπήρξε μεγάλη ρωσική πρόοδος αυτές τις εβδομάδες. Κάνω λάθος? Και αν όχι, τι εξηγεί αυτή τη διαφοροποίηση? Γιατί ναι, επιτίθενται με πυράβλους και ντρόνς κατά αμάχων και όχι τα στρατεύματά τους στο έδαφος?
Ναι, πάλι έχετε δίκιο. Όπως τα έχω πει και από πριν, όταν δεν μπορούν να πολεμήσουν και να κερδίζουν σε πρώτη γραμμή, οι Ρώσοι σκοτώσουν άμαχους και τα παιδιά με ρουκέτες και ντρόνς μέσα σε νύχτα. Όταν κοιμάται. Ναι, και αυτή τη φορά οι ροκέτες ήταν από Βόρεια Κορέα. Το θεωρώ σαν μεγάλο μήνυμα σε κόσμο για να ξυπνήσει. Γίνεται για μένα, έτσι πως το θεωρώ, γίνεται τώρα παγκόσμικο τρίτο πόλεμο με Iran drones, με ρουκέτες από Βόρεια Κορέα και χέρια του Πούτιν. Ακριβώς όπως ήταν σε δεύτερο πόλεμο, έτσι, με το Χίτλερ, Μουσολίνη και Χιροχίτο. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει πριν θα είναι πολύ αργά για όλους. Ναι, θέλανε να κάνουν πάλι μία προσπάθεια για να πάρουν Κιέβο από Βόρεια, Σούμι και Τσερνίγιβ, αλλά δεν έχουν τύχη σε αυτά. Τώρα λένε ότι θέλουν να κάνουν counter-attack σε Ζαπορίζια, αλλά πραγματικά οι Ρώσοι έχουν αδυνατήσει πάρα πολύ και δεν έχουν αρκετά άρματα σε πόλεμο, ούτε tanks ούτε λοιπά. Οπότε πολεμάνε περισσότερα με τα κορμήματα τους Ρώσους, στρατιώτες, όπως πάντα. Τώρα είναι η υπέροχη στιγμή για να γίνει ένωση σε κόσμο και να κερδίζουμε, και έτσι να κερδίζουμε όταν Ρώσοι έχουν αδυνατήσει.
Κυρία Κατράκη, τις προάλλες είχαμε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ νέα συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες για το περιεχόμενό της και αν ενδέχεται να υπάρχει κάτι πιο αισιόδοξο για την Ουκρανία όσον αφορά τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο? Είδαμε και κάποιες διαφοροποιημένες προς το καλύτερο δηλώσεις Τραμπ. Έχουν κυκλοφορήσει στην Ουκρανία πληροφορίες για αυτή τη συνάντηση?
Για συνάντηση στο ΝΑΤΟ μιλάμε, έτσι?
Ναι.
Κοίτα, ναι, όπως έχουμε ακούσει από General Alexios Rinkevich σε ΝΑΤΟ, ότι πιστεύουν πολύ σοβαρά ότι η Ουκρανία τώρα θα κερδίζει σε πόλεμο και είναι έτοιμη για ένωση της νίκης. Οι υπόλοιποι ετοιμάζουν επίσης στρατιωτικά βασικά, και Πολωνία και Φινλανδία, και έχουμε νέα για ότι Σκέφτομαι τώρα πολύ σοβαρά για να μπει η Ουκρανία μέσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μάλιστα, όλα αυτά θεωρώ σαν κάτι καλό, έτσι.
Είδαμε τις τελευταίες μέρες και κάποιες νέες αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Είναι η πολλωστή φορά. Και παράλληλα είδαμε και εξαγγελίες πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο η παραγωγή ουκρανικών βαλιστικών πυράβλων. Ποια είναι η κατάσταση, κυρία Κατράκη, στο εσωτερικό της Ουκρανίας, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας, όσο και στο ηθικό των πολιτών μετά από τόσα χρόνια πολέμου?
Κοίτα, οι Ουκρανοί περιμένουν και άλλα από τα ίδια από τους Ρώσους. Δεν μπορείς να βρεις άκρη σε τερορισμό, έτσι. Οπότε μήπως θα κάνουν και άλλη μία προσπάθεια για να πάρουν Κιέβο σε Λευκή Ρωσία, το Αύγουστο-Σεπτέμβριο οι Ρώσοι. Ό,τι και θα γίνει, οι Ουκρανοί είναι σαν καινούρια Σπάρτα. Είναι και λένε μάλλον λάβε, έτσι. Ναι. Όπως και σε πρώτες μέρες του πολέμου που θέλανε να πάρουν Κιέβο σε 3 μέρες και έχουν παραμένει σε πάνω από 4 χρόνια. Και πάνω από 1 εκατομμύριο Ρώσους στρατιώτες έχουν χάνει, έτσι, τζάμπα τώρα. Οι Ουκρανοί είναι πανέξυπνος λαός και έχουν πάντα κάτι στο μυαλό τους μαγικό και εκλειπτικό, όπως έχουμε δει με spiderweb κόλπο, έτσι.
Μάλιστα. Κυρία Κατράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την καινούργια συζήτησή μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι και κυρίως προσοχή, κουράγιο και δύναμη. Και Σλάβα Ουκραίνη.
Heroiam Slava. Να είστε καλά. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο το πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύς. Σας πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής τελευταίας εκπομπής. Δεύτερο μέρος, τρίτη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού για αυτή. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθήσαμε ως εκπομπή πολύ στενά τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο δεν έγινε, πιστεύω, σε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης της χώρας μας. Για να συμβεί όμως αυτό, με δεδομένη και τη διαφορά ώρας, είχαμε έναν αρρωγό, ο οποίος ευτυχώς ξυπνάει νωρίς και για χάρη της εκπομπής ξυπνούσε μερικές Παρασκευές του χρόνου λίγο νωρίτερα. Τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην Έδρα Ανατόλου Παπό του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έχει δημοσιεύσει πλειάδα μελετών και βιβλίων με πιο διάσημο με τίτλο Veto Players, ελληνικό τίτλο Παίκτες Άρνησης και Κυρίας, και τελευταίο του βιβλίο για τον τρόπο που αλλάζουν τα συντάγματα με όλα τα σχετικά διεθνή παραδείγματα, το οποίο περιμένουμε να εκδοθεί και στα ελληνικά. Κύριε Τσεμπελή, καλό πρωί στην Αμερική.
Καλή σας μέρα. Καλό απόγευμα σε εσάς.
Ακριβώς. Μέχρι αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ τα είχε κάνει θάλασσα στην εξωτερική πολιτική. Δήλωνε πως θα τελείωνε σε 24 ώρες τον πόλεμο στην Ουκρανία και είδαμε τι έχει συμβεί. Δήλωνε πως οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν πόλεμοι του Biden και επί των ημερών του θα επικρατούσε η ειρήνη και τον είδαμε τη μια να εξαγγέλει τη μετατροπή της Γάζα σε Ριβιέρα και να αδυνατεί να επιβάλλει και χειρία. Ταυτόχρονα έπληκε ή και υπονόμευε ευθέως συμμαχίες, φιλίες και θεσμούς δεκαετιών. Και ξαφνικά επιτέθηκε στα πυρηνικά του Ιράν, θριαμβολογεί και κομπορημονεί περί αυτού, ενώ πήρε και όλα όσα ζητούσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πώς προσλαμβάνονται όλα αυτά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής?
Οπωσδήποτε προσλαμβάνονται σαν νίκη, αλλά υπάρχει κάποιος μετριασμός σε σχέση με το ποια είναι τα γεγονότα. Αυτός είναι ο πόλεμος με το Ιράν, είναι ο πρώτος πόλεμος που και οι τρεις συμμετέχοντες νικήσανε. Είναι ένας πόλεμος που ο κάθε αντίπαλος ειδοποιούσε τον άλλον για το ποιες ήταν οι προθέσεις του και πώς ακριβώς θα τις υλοποιούσε, και έτσι δεν έχουμε καμία ιδέα για το ποιο είναι το αποτέλεσμα. Σε μια δόση είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου ότι δεν είναι κατάσταση αυτή, μου υπονομεύει στην κεχηρία, μάζεψε τα αεροπλάνα σου. Λέει ο Νετανιάχου, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Τότε κάνει την επέμβαση συμβολική. Ο Αγιατολά ειδοποίησε τον Τραμπ για το που θα κάνει επιθέσεις. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς.
Η επίθεση στο Ιράν συνέβη κατόπιν σχεδιασμού αμερικανικού ή λόγω ναρκισισμού του Τραμπ που σκέφτηκε ουκεά με καθέρδυντο του Νετανιάχου τρόπεων και σκέφτηκε να πάρει αυτό στη δόξα για την επίθεση στο Ιράν?
Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να... Εδώ δεν ξέρουμε τι έγινε. Να προσπαθούμε να αναλύσουμε και το γιατί έγινε είναι προβληματικό. Πραγματικά πρέπει να περιμένουμε κάποιες φερέγγιες αναλύσεις οι οποίες να μας πούνε πραγματικά τι έχει γίνει.
Οι οποίες μάλλον θα αργήσουν λιγάκι.
Όποιος δημοσιογράφος προσπαθεί να βρει έντυπα τα οποία αναφέρουν το τι έγινε,
τρώει,
καταδιώκεται από τον Τραμπ.
Ακριβώς.
Ως σκυλί.
Ναι. Πιστεύετε πως θα συνεχίσει με διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τα πυρηνικά ή πιστός στις τραμπικές μεθόδου θα αφήσει θριαμβολογώντας τα πράγματα να πάνε όπου τα πάει ο άνεμος της Μέσης Ανατολής?
Ναι, μπορεί να κάνει και τα δύο, αλλά ο μόνος τρόπος για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν είναι να γίνει κάποια συμφωνία.
Προφανώς.
Όπου θα μπορούμε.
Όπως
να...
η παλαιότερη επί Ομπάμα, την οποία ακύρωσε ο Τραμπ.
Όπως του Ομπάμα, την οποία την ακύρωσε. Ακριβώς. Αυτό φαινόταν ότι ήθελε να το κάνει. Τώρα μπορεί να βλέπει ότι δεν μπορεί να το κάνει και άρα να δηλώσει νίκη χωρίς να το κάνει.
Μάλιστα. Η επίθεση στο Ιράν έφερε μια εσωτερική κρίση στο τραμπικό στρατόπεδο λόγω των διαφωνιών του Μάγκα, ενώ είχε προηγηθεί η παρέτηση Μάσκ και η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται τριβές όσον αφορά το νόμορφο προϋπολογισμό, όπως το λέει ο Τραμπ, ενώ υπάρχουν και πιέσεις για πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Σημαίνουν κάτι όλα αυτά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα? Αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσεμπελή?
Αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή στους New York Times βρίσκεται 9 μονάδες κάτω. Δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι δεν αρέσκονται σε αυτά που κάνει από αυτούς που είναι ικανοποιημένοι. Στους 100-150 πρώτες μέρες κάποιας προεδρίας συνήθως είναι δεκάδες ή πολλές φορές, μερικές φορές και 20 μονάδες πάνω ο πρόεδρος. Ο μόνος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία που είναι χειρότερος σε επίπεδο αποδοχής είναι ο Τραμπ νούμερο ένα. Ο Biden ήταν στις συν 10 μονάδες, ο Ομπάμα ήταν στις συν 20, ο Bush ήταν κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ευχάριστα αποδεκτός, αλλά από την άλλη πλευρά έχει κυριαρχήσει πάνω στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα λόγω εκβιασμών. Δηλαδή όποιος του πει όχι αμέσως αποβάλλεται και αν είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος θα του βάλει προκριματικές εκλογές ούτως ώστε να χάσει τις εκλογές και να μην εκλεγεί. Αυτή είναι η πολιτική του και γι' αυτό όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι όταν θέλουν να πούνε κάτι εναντίον του Τραμπ στο λένε off the record.
Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός θα περάσει τελικά από τη Γερουσία ή οι αντιρρήσεις που υπάρχουν?
Κοιτάξτε να δείτε, για να περάσει αυτός ο προϋπολογισμός πρώτον χρειάζεται να έχει μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία τα αποδίδει ο parliamentarian ή parliamentarian, δηλαδή ένας ειδικός ο οποίος λέει ότι αν αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει με 50 ψήφους. Γιατί αλλιώς χρειάζονται 60 ψήφους, τους οποίους δεν πρόκειται να τις πάρει. Για να γίνει αυτό το πράγμα έχουν δηλώσει οι Ρεπουμπλικάνοι ότι δεν πρόκειται να το κάνουν με ψηφοφορία οι Ρεπουμπλικάνοι να πούνε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ή όχι. Αλλά όταν αυτή η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος πει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, θα προσπαθήσουν να το κάνουν χωρίς αυτό το πράγμα. Αυτή τους έχει βάλει μερικά τέτοια εμπόδια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξανασυνεδριάζουν και προσπαθούν να τα λύσουν αυτά. Μάλιστα. Όταν τα λύσουν, αν τα λύσουν, θα πρέπει να περάσει και από τη Βουλή, η οποία έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Είναι Μάλιστα. πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο προϋπολογισμός και ο Τραμπ είναι 100% από πίσω του και έτσι δεν είναι εύκολο να αποτύχει.
Μάλιστα.
Αλλά από την άλλη πλευρά και αυτοί οι οποίοι δεν τον θέλουν για διάφορους λόγους βάζουν την πολιτική τους επιβίωση
ως απάνω σε αυτό το προϋπολογισμό. Να πάμε στην άλλη πλευρά του λόφου. Το Δημοκρατικό Κόμμα από ό,τι φαίνεται βρίσκεται ακόμα σε μετεκλογική παραζάλη. Υπήρξαν όμως δύο αναλαμπές διαφορετικού είδους. Αφενός ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσαμ, ο οποίος όρθωσε ανάστημα στον Τραμπ όταν ανέπτυξε έθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, αφετέρου και πιο πρόσφατο ο Ζόραν Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς και μουσουλμάνος, δημοκρατικός σοσιαλιστής όπως δηλώνει και ο Μπέρνι Σάντερ, που κέρδισε πανηγυρικά πριν από δύο μέρες το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ποιο από τα δύο υποδείγματα πολιτικού και πολιτικής θα ακολουθήσει τελικά το Δημοκρατικό Κόμμα, αν και εφόσον ακολουθήσει ναι. κάποιο από αυτά τα δύο υποδείγματα?
Δεν είναι καθόλου προφανές το τι θα ακολουθήσει το Δημοκρατικό Κόμμα, διότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Δηλαδή έχει μετατεθεί αυτό το πράγμα, όπως δεν ξέραμε και τον καιρό που βγήκε ο Ομπάμα. Θεωρούσαμε ότι ήταν σίγουρο ότι θα βγει η Χίλαρη και τελικά βγήκε ο Ομπάμα και όταν βγήκε ο Ομπάμα διαμορφώθηκε το κόμμα με βάση αυτά που έλεγε ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Το θέμα της Νέας Υόρκης είναι πολύ προβληματικό διότι αυτός έχει βγει με ένα πρόγραμμα, πολύ σωστά κάνει και μιλάει για οικονομικά θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, αλλά αυτά που λέει δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα έχει πει ότι θα τους βάλει τσάμπα λεωφορεία, θα τους βάλει τσάμπα παιδική, πώς το λένε, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, παιδικούς σταθμούς, τσάμπα και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα υλοποίησης και κατά συνέπεια, καταρχήν δεν ξέρουμε το τι θα γίνει στις κανονικές εκλογές,
ναι.
διότι το εκλογικό σύστημα είναι τελείως διαφορετικό και θα υπάρχουν τρεις νυν ή πρώην δημοκρατικοί και ένας ρεπουμπλικάνος. Πώς θα μεταφερθούν ψήφοι από τον ένα υποψήφιο στον άλλο δεν είναι καθόλου προφανές και έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσεμπελή. Με δεδομένο πως τουλάχιστον προεκλογικά η σκληρή μεταναστευτική πολιτική που εξήγηλε ήταν από τα αβαντάζ του Τραμπ, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αναφέρουν οι δημοσκοπήσεις για τη μετεκλογική εφαρμογή της. Τώρα δηλαδή που αφορά συγκεκριμένους και διπλανούς ανθρώπους για τους Αμερικανούς πολίτες που εργάζονται στις επιχειρήσεις τους, που τους βοηθούν στις οικιακές εργασίες και ούτε καθεξής. Έχει υπάρξει κάποια δημοσκοπική μετατόπιση όσον αφορά αυτό το κρίσιμο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής?
Πολύ πιο έντονο από τη δημοσκοπική μετατόπιση που έχει υπάρξει είναι η μετατόπιση των επιχειρηματιών. Όσοι έχουν αγροτικά τεμάχια είχαν εργάτες από άλλες χώρες, γιατί κανείς Αμερικάνος δεν δέχεται να κάνει αυτή τη δουλειά. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει παράνομα στη χώρα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σε πολύ σοβαρές εταιρείες, όπου οι άνθρωποι που λειτουργούν τις εταιρείες είναι PhD από την Ινδία κλπ. Η Google, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μεγάλες αντιδράσεις πάνω σε αυτή την πολιτική, και τελευταία μίλησε και ο ίδιος ο Τραμπ και είπε ότι θα δούμε τι θα κάνουμε για τους αγρότες. Οπότε το τι θα κάνει πάλι είναι, θα το παίξει διαστητικά.
Κύριε Τσεμπελή, ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα, για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τα 20 χρόνια παρουσίας
του
ελληνικού ραδιόφωνου. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Όλα τα ωραία και όχι μόνο θα πρόσθετα έχουν ένα τέλος. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει σήμερα και με τις μεγεθύνσεις. Γι' αυτό, όπως είπα και εισαγωγικά, η εκπομπή αντί για πρόλογο θα έχει επίλογο, εν είδη απολογισμό, τόσο προσωπικού όσο και της εκπομπής. Ιδού λοιπόν, στην ΕΡΤ έπειτα από ραδιοφωνική θητεία σχετικά μακρά στο ΦΛΑΣ 961 και μικρότερη στον Αθήνα 984, ήρθα το καλοκαίρι του 1996 αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της ΕΡΑ 1, όπως λεγόταν τότε το πρώτο πρόγραμμα. Δυστυχώς, έπειτα από την έλευση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, η κατάσταση στη ραδιοφωνία της ΕΡΤ και στην ΕΡΑ 1 αποτυπωνόταν στο «πλύνθη και κέραμι, ατάκτος ερημένη». Μετά από επίμονη και επίπονη προσπάθεια, η οποία συνάντησε μεγάλες εσωτερικές ή εξωτερικές αντιδράσεις, η ΕΡΑ 1 έγινε ένα αρκετά καλό ενημερωτικό ραδιόφωνο. Μάλιστα, στις αρχές του 1998, λίγο πριν αποχωρήσω από τη διεύθυνσή της, από εκεί που δεν εμφανιζόταν καν στις μετρήσεις ακροαματικότητας, έφτασε σε ποσοστό 2%, στο οποίο έκτοτε δεν έχει επανέλθει. Η δεύτερη φορά που είχα θέση ευθύνης ήταν το 2013, μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, όταν ανέλαβα υπεύθυνος ραδιοφωνίας στο μεταβατικό έως το 2015 σχήμα της ΝΕΡΙΤ. Μέσα από μια όμορφη συλλογική προσπάθεια κατορθώσαμε να ανοίξουμε εκ του μηδενός 4 ραδιόφωνα με εξαιρετικά προγράμματα, όπως συνομολόγησαν φίλοι και αντίπαλοι. Και με υπέροχα 4 καινούργια μουσικά σήματα, τα οποία δημιούργησε ο αξέχαστος Μίμης Πλέσας ως παραλλαγές του κλασικού Τσοπανάκου, τα οποία δυστυχώς ξεχάστηκαν συνέχεια. Όμως εκείνο που σφράγισε περισσότερο το πέρασμά μου από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ήταν η εκπομπή Μεγεθύσεις, που κλείνει σήμερα τον κύκλο της έπειτα από 20 χρόνια και κάτι, και με τη σημερινή έπειτα από 706 εκπομπές. Δεν έφτασα όσες είχε κάνει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου Νίκος Γιωρακόπουλος με την ώρα της υπαίθρου στο τότε ΕΡΤ, αλλά κάτι έκανα. Whisper. Η εκπομπή ξεκίνησε πειραματικά, θα έλεγα, το 2002 ως έκτακτη για τα μεγάλα θέματα που προέκυπταν στην επικαιρότητα. Από την επόμενη χρονιά, το 2003, έγινε τακτική εβδομαδία εκπομπή, αρχικά το Σάββατο, τις περισσότερες, εδώ και πολύ καιρό φορές, την Παρασκευή. Ποια ήταν όμως η βασική ιδέα, το κόνσεπτ που λέμε στην νεοελληνική της εκπομπής? Πίστευα από τον καιρό που διεύθυνα την Έρα 1 πως το συνηθισμένο στυλ των ραδιοφωνικών εκπομπών, που εξαντλείται στο να έχει καλεσμένους σχεδόν αποκλειστικά βουλευτές ή πολιτικά στελέχη όλων ή των περισσότερων κομμάτων για να αναπτύξουν τις απόψεις, ήταν παροχημένο. Δεν έκανε καλό ούτε στα ενημερωτικά ραδιόφωνα, ούτε στην ίδια την πολιτική. Πίστευα πως υπάρχουν στην επικαιρότητα θέματα, μεγάλα και μικρά, που πρέπει να αντιμετωπίζονται δημοσιογραφικά με διαφορετικό τρόπο και μέθοδο, αναζητώντας την ουσία τους, τα βαθύτερα αίτια, τις προεκτάσεις τους. Έχοντας λοιπόν αυτό το στόχο, καλεσμένοι της εκπομπής ήταν καθηγητές και καθηγήτριες, επιστήμονες, διανοούμενοι, αναλυτές, δημοσιογράφοι, Έλληνες και Ελληνίδες όλων των προηγούμενων δικοτήτων σε χώρες του κόσμου, εφόσον μπορούσαν να μας ενημερώσουν για τις εξελίξεις σε αυτές τις χώρες. Ελάχιστες φορές, γύρω στις 5-6 αν θυμάμαι καλά, φιλοξενήθηκαν πολιτικοί και αυτοί ήταν κυρίως ευρωβουλευτές. Οι συζητήσεις ήταν ως εκ τούτου πάντα ψύχρεμες, επί της ουσίας, χωρίς κραυγές και καταγγελίες, χωρίς εθνικιστικές ή άλλου είδους κορώνες. Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story is the same one. Επιπλέον, οι μεγεθύσεις φρόντισαν να αποφύγουν ένα άλλο κουσούρι των ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Να μετατρέπουν τους καλεσμένους τους σε μαϊντανούς, όπως λέγεται στη ραδιοφωνική και εν γέννη δημοσιογραφική αργό, να τους καλούν δηλαδή ξανά και ξανά. Το απέφυγαν καθώς διαρκώς ψάχναμε και ανακαλύπταμε, διότι υπάρχουν καινούργια πρόσωπα με τα οποία συνομιλούσαμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μισούσα πάντα στα ραδιόφωνα και εν γέννη τα ηλεκτρονικά μίντια της χώρας ήταν ο αφόρητος επαρχιωτισμός και εθνοκεντρισμός τους. Η αγνόηση σημαντικών διεθνών εξελίξεων, οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζουν την εποχή της παγκοσμιοποίησης και την πατρίδα μας. Σε αυτό το τομέα οι μεγεθύσεις τα πήγαν καλά, ίσως σε βαθμό υπερβολής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία, επειδή προηγείται οικονομική εκπομπή, τα θέματα της οικονομίας με τα οποία ασχαλούμασταν κατά κόρον προηγουμένως, ιδιαίτερα τα μνημονιακά χρόνια, βγήκαν από τη φαρέτρα της θεματολογίας μας. Έλεγα αρκετές φορές στην εισαγωγή της εκπομπής πως οι μεγεθύσεις είναι διαγυμνού οφθαλμού ή διαμεγεθυντικού φακού ή διαμικροσκοπίου και πως ο χαρακτηρισμός τους σχετιζόταν με τη μεγεθυντική ισχύ που χρειάζεται να καταβληθεί από μέρους μας, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση που έχουν καταλάβει στην ελληνική δημοσιότητα τα περί ισολόγως θέματα ως τη στιγμή που ασχολούμασταν με αυτά. Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, ειδικά με τις διαμικροσκοπίου μεγεθύνσεις. θα ήθελα να είχαμε αναδείξει και άλλα θέματα που πέρναγαν αρχικά τουλάχιστον απαρατήρητα, αλλά κάτι κάναμε. Θα θυμάμαι για παράδειγμα όταν το 2007, αμέσως μετά την παρουσίαση του πρώτου iPhone από τον Steve Jobs, στη διάρκεια της σχετικής συζήτησης με τον ερευνητή Θόδωρο Καρούνο στην εκπομπή, υπόθηκε πως η ζωή μας θα αλλάξει ριζικά καθώς θα είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Αυτό έγινε κατανοητό ευρύτερα αρκετά μετά. Και σήμερα βέβαια το ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε στον εαυτό μας, το βλέπουμε γύρω μας. Δεν ξέρω αν το στυλ της εκπομπής επηρέασε και πόσο. Θα το ευχόμουν και υπάρχουν κάποια δείγματα, αλλά όρκο δεν παίρνω. Πάντως πιστούς ακροατές ξέρω πως είχε και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα και αυτό κάτι υποδηλώνει. Για τους ακροατές αυτούς όλες οι εκπομπές από το 2015 και δόθε μαζί με τέσσερις παλιότερες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνομιλία με τον Τίτο Πατρίκιο αμέσως μετά το θάνατο του Μανώλη Αναγνωστάκη, όλες οι εκπομπές λοιπόν υπάρχουν στο link mixedcloud.com / Θανάσης Παύλα Γεωργακόπουλος και βέβαια στο airteco.gr. Οι μεγεθύνσεις είχαν προφανώς τη δική μου σφραγίδα, αλλά σε αυτή συνέβαλαν πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Γι' αυτό ο επίλογος δεν μπορεί παρά να κλείσει με ευχαριστίες για την κοινή διαδρομή. Ευχαριστώ όσες συναδέλφους και συναδέλφισσες ήταν, μάλλον όσες συναδέλφισσες, ήταν στη λεγόμενη παραγωγή της εκπομπής. Τη Χαρά Ψαθά τα πρώτα χρόνια, την Έλενα Πολίτη έπειτα, τη Μαρία Σφυρόαιρα για μεγάλο διάστημα, τη Γιάννα Αρφάνη τα τελευταία χρόνια και πάντα σχεδόν τη Μαρία Κόντου για την επιτόπου, αλλά όχι μόνο παραγωγή. Ευχαριστώ για τη δημοσιογραφική επιμελητία, όπως την αποκαλούσα, δηλαδή διεθνή συνεντεύξη και παρουσίαση του ξένου περιοδικού τύπου που περιλαμβάνονταν κάποια περίοδο στην εκπομπή, την Έλενα Λεβίζου, τη Βάλια Καϊμάκη και για ένα μικρό διάστημα τη Δήμητρα Κόκορη. Ευχαριστώ για τη μουσική επιμέλεια και την ανοχή και κατανόηση στη λογοδιάρεια της εκπομπής που δεν τους άφηνε πολλά περιθώρια, το Θέμη Παπαναγιώτου για τον πρώτο χρόνο, την Έλενα Φίφα και τα τελευταία πολλά χρόνια την Ήρα Πανανίδου. Ευχαριστώ όλους τους ηχολήπτες και τις ηχολήπτριες με τους οποίους συνεργάστηκα αρμονικά. Ευχαριστώ τέλος την ΕΡΤ, καθώς δύσκολα θα υπήρχε αλλού εκπομπή όπως οι μεγεθύσεις, αλλά και επειδή σε μένα δεν υπήρξε ποτέ κάποια παρέμβαση για το περιεχόμενό της. Κάπου εδώ λοιπόν τελείωσαν οι σημερινές τελευταίες μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου, κάπως, κάποτε θα τα ξαναπούμε. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In
night, jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.